Informamos que este venres 22 remata o prazo de solicitude para pedir permiso para a celebración das tradicionais fogueiras de San Xoán, segundo bando da Alcaldía, no que tamén se recollen as normas ás que se teñen que axustar as fogatas do lume novo. No mesmo, prohíbense a queima de todas aquelas rodas, cubertas de goma, plásticos ou calqueira derivado de hidrocarburos, así como materiais ou produtos contaminantes, fedorentos ou tóxicos. Queda tamén prohibido o lanzamento de foguetes. As fogueiras non poderán facerse en lugares próximos á liña eléctrica, imóveis, zonas verdes ou de xardíns, e naqueles nos que poidan crearse situacións de perigo. Tampouco se poderán facer dentro do recinto do casco histórico. Tamén deberán ser retirados todos os restos que queden unha vez rematada a queima.